4 кастрычніка Бенедикт XVI падчас свайго візіта ў італьянскі горад Ларэта адкрые выставу «Ян 23. Пілігрым у Ларэта і Асізі». Яна прысвечана 50-годзю апостальскага падарожжа Яна 23 на цягніку ў гэтыя два італьянскія гарады. Наведвальнікі выставы змогуць убачыць больш за 100 экспанатаў, якія тычацца гэтага падарожжа, літургічныя прылады, якімі карыстаўся папа, фотаздымкі, сведчанні журналістаў, фільмы і дакументы, якія пацвярджаюць важнасць і ўнікальнасць гэтага гістарычнага візіта. Найбольш каштоўнымі экспанатамі выставы з'яўляюцца залатыя кароны і каштоўныя камяні, падарункі папы, найсвятейшай панні Марыі і дзіцятку Езуса, таксама папская тыяра, якой быў каранаваны Ян 23, сервіз з белай керамікі, машына Mercedes-Benz 300B, на якой папа даехаў з чыгуначнай станцыі да санктуарыя ў Ларэта. Сярод асабістых рэчаў Яна 23-га прадстаўлены на выставе ружанец, пальчаткі, абутак, вышываны залатой ніткай, залаты пярсцёнак, мітра, нагрудны крыж, вопратка, ў якую папа быў апрануты падчас свайго візіта.